Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami
na mimi hapa ni BMJ Muridhi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Disemba 25, ikiwa ni siku ya Krismasi, na Wakristo kote barani Afrika wanaungana na Wakristo wenzao duniani kote kusherekea kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Karibu.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi, miongoni mwa ripoti zetu, huko nchini Uganda, Waganda waamua kwenda kusherekea Christmas kwenye vijiji walikotoka. Kulikoni?
Jua Kampala sikuizi umekuwa ni mji ambao watu wanakuja kufanya kazi, lakini familia zinakaa katika maeneo ya mashambani kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa.
Na kadhalika tutakuletea salamu za Krismasi, ambapo wasikilizaji wetu wanawakumbuka wawapendao katika siku hii ya adhimu.
Tuwe na siku njema tu, na tufunge mwaka kwa uzuri, tuombeane na tuwe watu wa kushirikiana, maanake ushirikiano mwema utafanya kila mmoja aendelee, kila mmoja ataendelea na jamii kwa ujumla itaendelea, na tutaendelea tufike mbali.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na BMJ Muridhi.
Habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari zaeleza kwamba vikwazo vipya vilivyowekewa Korea Kaskazini vimepelekea kiongozi mmoja wa chama cha Democratic cha Marekani kumsifu Rais Donald Trump, jambo ambalo ni nadra kutoka kwa senator huyo. Senator wa Maryland Ben Cardin, mdemokrat wa ngazi za juu kwenye kamati ya mambo ya nje ya Senate, aliliita azimio la vikwazo vikali lililodhaminiwa na Marekani kuwa hatua nzuri na iliyotimiza lengo muhimu. "Naipongeza timu yetu kwa kutekeleza hilo," alisema Cardin alipohojiwa na kituo cha Fox kwenye kipindi cha Fox News Sunday jana Jumapili. Alisema kwamba hatua itakayofuata inatakiwa iwe ya kidiplomasia, na kuongeza kwamba China na Marekani ni sharti ziwe na mikakati ya pamoja ili kupunguza hali ya taharuki na kuifanya Korea Kaskazini kubadilisha mwelekeo. Azimio lililopitishwa na Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Ijumaa wiki jana liliweka vikomo zaidi kwa kiasi cha mafuta ambayo Korea Kaskazini inaweza kuagiza kutoka nje. Aidha, azimio hilo liliwataka raia wa Korea Kaskazini wanaofanya kazi nje ya nchi warejee kwao ndani ya kipindi cha miaka miwili, hatua ambayo inakusudiwa kukatiza mapato yanayoenda kwa utawala wa Kim Jong Un. Uturuki iliwaachisha kazi wafanyakazi 2,700 katika sekta ya umma jana Jumapili, katika hatua ya karibuni kabisa ya kuwafuta kazi watu wengi tangu kufanyike jaribio la kupindua serikali ya nchi hiyo la mwezi Julai mwaka uliopita. Jumla ya watu 2,756, ikiwa ni pamoja na wasomi, wanajeshi na wafanyakazi katika jeshi, ambao wanatuhumiwa kuwa na uhusiano na kile Ankara inakiita makundi ya kigaidi, walifutwa kazi. Haya ni kwa mujibu wa gazeti rasmi la serikali. Na katika amri nyingine ya dharura iliyotolewa jana Jumapili, shirika linaloshughulikia uagizaji wa bidhaa kwenye idara ya jeshi liliagizwa kuripoti moja kwa moja kwa Rais Recep Tayyip Erdogan badala ya kuripoti kwa Wizara ya Ulinzi. Taasisi 17, ikiwa ni pamoja na makampuni mawili ya kuchapisha magazeti, pia yaliamuriwa kufungwa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Shirika la Afya Duniani linaripoti kupungua kwa visa kadhaa vya kipindupindu katika nchi ya Yemen iliyokumbwa na vita.
Lakini idara hiyo ya Umoja wa Mataifa imeonya kwamba mlipuko huo haujakwisha kabisa na juhudi zaidi zinahitaji kufanyika ili kudhibiti ugonjwa huo na kuzuia mlipuko kama huo katika siku za usoni. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Shirika la Afya Duniani linasema kesi za kipindupindu nchini Yemen zilikuwa zaidi ya milioni moja katika kipindi cha zaidi ya miezi 14 iliyopita, na kuthibitisha kuwa ulikuwa mlipuko mbaya sana wa kipindupindu katika historia. Msemaji wa WHO Tarik Jarasevich anasema wakati hiyo ilikuwa ni idadi kubwa ya maambukizo, lakini idadi ya vifo ilikuwa ndogo, 2227. Jarasevich anasema kwa ujumla idadi ya kesi kwa wiki zimeshuka kwa kiwango kikubwa katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, lakini ameonya kwa watu ni lazima wawe katika hali ya tahadhari na sio kujisahau kabisa. Msemaji huyo anasema watu lazima wafanye kazi pamoja kuhakikisha kwa maradhi yanadhibitiwa, na hilo halitokei katika siku za usoni. Licha tathmini chanya, Jarasevich anasema hali ya afya nchini Yemen bado ni mbaya sana na huenda mlipuko wa maradhi hayo ukatokea muda wowote ule.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Jeshi la Sudani Kusini lilipambana na waasi katika eneo linalozalisha mafuta jana Jumapili. Hayo ni kwa mujibu wa pande zote mbili, hali ambayo inasambaratisha makubaliano ya kusitisha mapigano saa chache tu baada ya kuanza kutekelezwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, pande zote mbili zinashutumiana kuhusu ni nani alianzisha mapigano hayo katika mji wa Koch, jimbo la Unity. Chanzo kimoja kilieleza kwamba wafanyakazi 17 wa misaada walikimbia mapigano hayo. Hata hivyo, hakukuwa na taarifa kuhusu waathirika. Serikali na makundi ya waasi walitia saini makubaliano ya kusitisha mapigano siku ya Alhamisi katika juhudi za karibuni za kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka minne na kuwawezesha wafanyakazi wa misaada kuwafikia raia. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwasili nchini Sudani jana Jumapili na kukutana na mwenyeji wake Omar al-Bashir wakati akianza ziara ya mataifa matatu ya Afrika. Mikataba 12 ilitiwa saini katika siku yake ya kwanza ya ziara ya siku mbili mjini Khartoum, ikiwa ni pamoja na makubaliano ya kiuchumi na kijeshi pamoja na kuundwa kwa baraza la ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili, Rais Erdogan aliambia mkutano na wanahabari. Na kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Erdogan alisema kwamba nchi hizo mbili za Kiislamu zinadhamiria kuboresha ushirikiano wa kibiashara kutoka kiwango cha sasa cha takriban dola milioni 500 kwa mwaka na kufikia dola bilioni 1 katika hatua za awali hadi hatimaye kufikia dola bilioni 10. Bashir, ambaye anatafutwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa ICC kujibu mashtaka ya mauaji ya halaiki katika eneo la Darfur, alisifu ziara ya Erdogan kama ya kihistoria na ya kwanza kufanywa na rais wa Uturuki nchini Sudan. Erdogan pia atazuru nchi za Chad na Tunisia. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa ni siku ya Krismasi, habari ambayo imepewa umuhimu wa juu ni kuhusu sherehe za Krismasi. Wakazi wa Bethlehem wanasherehekea sikukuu hiyo, na kama anavyoripoti mwandishi wa VOA Robert Berger kutoka mji unaotawaliwa na Wapalestina, ni kwamba mvutano wa Israeli na Marekani umeingilia kati sherehe za mwaka huu za Krismasi. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wavulana na wasichana wa Kipalestina maskauti walianza sherehe zao kwa maandamano ya kupendeza kupita kwenye eneo la Manja Square. Walishereka nje ya mti mkubwa wa Christmas nje ya kanisa la zamani la Church of the Nativity, ambako ni sehemu alikozaliwa Yesu. Lakini dini imechanganyika kwa kiasi kikubwa na siasa katika mji huo mdogo wa Ukingo wa Magharibi. Shamra shamra zimegubikwa na uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kuitambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel, uamuzi ambao aliutangaza wiki tatu zilizopita. Mabango mawili makubwa huko Manje Square yameandikwa Jerusalem siku zote utakuwa ni mji mkuu mtakatifu wa Palestina. Meya wa Bethlehem Anton Salman ameiambia VOA kwamba Trump ameondoa hamasa ya Christmas.
Trump with his announcement, he became part of
Trump na tangazo lake imekuwa ni sehemu ya mzozo na sio mpatanishi wa kweli kati ya Wapalestina na Waisraeli katika utaratibu wa amani.
Uamuzi wa Trump ulichochea upinzani mkali wa Wapalestina huko Bethlehem na sehemu nyingine za Ukingo wa Magharibi, na hiyo imesababisha mahujaji wengi kujiweka kando na eneo hilo. Usalama umeimarishwa, lakini Michael Valentin ambaye anatokea New York hapa Marekani hana wasiwasi.
Both the Palestinians and Israelis are
wote wa Palestina na Waisraeli wanahakikisha kwamba watalii wako salama hapa.
Si wengi walijitokeza, lakini mahujaji ambao walifanya safari ya Christmas kwenda groto huko Nativity na walifurahi kwa wamefika hapo. Sara Dauda anatokea Nigeria.
I consider it a favor from God because this is a place that I can touch.
Anasema anaona ni upendeleo mkubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu ni sehemu ambako anaweza kugusa na kupata hisia nzito kwamba Kristo alizaliwa Bethlehem. Nimesikia kuhusu hili tangu nikiwa mtoto mdogo, lakini hivi sasa naweza kupaona na kupagusa mahali hapo. Haleluya, litukuzwe jina la Bwana. Kwa mahujaji kutembelea sehemu ambako Yesu amezaliwa wakati wa Christmas ni uzoefu wa imani. Lakini kwa Wapalestina ambao wanaishi hapa, Christmas ni ukumbusho kwamba ujumbe wa amani duniani haujatimizwa kwa miaka 2000. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wafanyakazi watatu, wawili wao wakiwa raia wa Sudan, wamefariki katika ajali kwenye kituo cha mafuta na gesi cha Zeltan kilichopo nchini Libya siku ya Jumamosi, chanzo kimoja cha mafuta kimeeleza. Shirika la habari la Reuters limenukuu chanzo kikieleza kwamba watu hao walikufa baada ya kuvuta gesi wakati wakifanya matengenezo, na kwamba mtu wanne anaendelea kupokea matibabu hospitalini. Uraia wa mtu watatu aliyekufa au kujulikana mara moja. Kinu hicho cha mafuta kinamilikiwa na kampuni ya mafuta ya Sarte na huzalisha kati ya mapipa 1035 na 1040 ya mafuta kwa siku. Na mfalme Felipe wa Spain alituma ujumbe wake wa Krismasi jana Jumapili kwa eneo linalotaka kujitenga la Catalonia na kuwataka wakazi wajiepushe na makabiliano. Mfalme huyo aliwasihi viongozi wa eneo kuisaidia jamii ya Catalonia ipate tena hali ya utulivu na heshima kwa njia ambayo mawazo yao hayagawanyi familia na marafiki, akisema kwamba mwaka 2017 ulikuwa ni mgumu kwa Uhispania. Mfalme Felipe aliwakumbusha viongozi wa Catalonia na bunge jipya kwamba wana jukumu la kukabiliana na matatizo yanayokabili wakazi wa Catalonia na kuheshimu utofauti wao na kuwa na fikra zinazoweza kuwajibika na kuleta tija. Katika hotuba aliyoitoa mwezi Oktoba, mfalme huyo alilaani kile alichokiita ukosefu wa utiifu usiokubalika baina ya Wakatalonia na ambao walitaka kujitenga. Wabunge wanaunga mkono uhuru wa Catalonia ndio wengi kwenye bunge baada ya uchaguzi uliofanyika siku ya Alhamisi.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Wakristo nchini Uganda wanaungana na Wakristo wenzao kwingineko duniani kusherehekea sikukuu ya Christmas. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ambaye anaanza kwa kuelezea jinsi Waganda walivyobadili mwenendo wao katika kusherehekea sikukuu ya Christmas mwaka huu.
Watu wameamua kusafiri kwenda katika maeneo ya mashambani kusherekea na familia. Unajua Kampala siku hizi umekuwa ni mji ambao watu wanakuja kufanya kazi, lakini familia zinakaa katika maeneo ya mashambani kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa. Kwa hivyo milango imewekwa kufuli, mlango baada ya mlango, wachache sana wapo mjini, hata ule msongamano wa magari haupo tena. Lakini nyakati za asubuhi umeshuhudia kwamba watu walikuwa wengi katika vituo vya mabasi wakaelekea maeneo ya mashambani. Hivyo Kampala ni mji ambao kwa kiasi ni mtupu.
Na mwaka huu utaelezaje Krismasi? Sherehe za Krismasi zimefanyika vipi ukiangalia mvutano wa kisiasa uliotokea?
Niseme sherehe uwezi kusema ni vile ile shamra shamra yake haipo, kwa sababu mwanzo wanasema hali ya uchumi nayo imekuwa si nzuri zaidi, kwa sababu Uganda imekuwa ikijisukuma zaidi katika masuala ya uchumi mwaka huu. Siasa zimeharibu pakubwa masuala ya uchumi nchini, na pia ikitegemea kwamba Kenya inakuwa ndio inatoa mchango mkubwa kwa Uganda, na siasa za Kenya ziliathiri shughuli za biashara kwa kiasi kikubwa, basi Uganda nayo imeathirika kwa namna moja ama nyingine. Wengi wanaeleza kwamba sherehe zina ugumu wake, na wanatabiri kwamba labda mwaka mpya utakapoanza utakuwa na ugumu zaidi.
Na wito gani hasa watu wamekuwa akisema katika kipindi hichi cha Krismasi, namna walivyojitayarisha?
Wito hawaangalii sasa sherehe, wanaangalia masuala yao ya siasa hasa baada ya katiba. Kwa hivyo wito uliopo ni ule wito wa hasira. Hata zile jumbe ambazo zinatolewa na viongozi wa dini kila mara zinakuwa wakati kama huu, wanatoa ujumbe kwa waumini kwamba wakuwe na amani, wakuwe na upendo, lakini dini nyingi zimekuwa zikisema watu wanajiongoza katika ile tabia ya ubinafsi pamoja na kuwa na watu wa kujitakia makuu, yani tamaa. Kwa hivyo watu wana mchanganyiko kwamba Uganda imekuwa ni nchi ya kila mtu kujitakia, hakuna yule ambaye anatakia mwingine mema.
Naam, huyo ni mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire akizungumza nasi kutoka Uganda. Na Wakristo wamekuwa katika harakati nyingi za kufanya matayarisho ya dakika za mwisho kwa ajili ya kusherehekea sikukuu ya Christmas hivi leo Jumatatu. Mwenzangu Abdushakur tena amezungumza na baadhi ya Wakristo hao nchini Uganda na huko Tanzania, ambao wanaelezea walivyojitayarisha kwa sikukuu hii ya Christmas.
Mimi ni Tony Singoro, niko Tororo kaskazini mwa Uganda. Krismasi mwaka huu nimeona watu wamejitokeza, maandalizi yanaendelea. Nadhani kila mtu anangoja fahamu na gani kuzaliwa kwa Yesu Kristo, na shamra shamra kila pahali, vyakula vinanunuliwa, mapochopocho. Lakini vile ambayo nimeona zaidi ni kwamba nauli imepanda zaidi. Wale ambao wasafiri nadhani wanapata wakati mgumu kutoka sehemu moja hadi nyingine, lakini kwa ujumla ni kwamba maandalizi yako shwari. Wale ambao wanaenda kanisani leo wanaenda na wakikesha wakingoja kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Kila kitu sasa ni safi kabisa, ila ni kwamba watu wengi kwa sasa hawana pesa, hawana hela. Mapeni imekuwa kidogo sana hapa Uganda, lakini wale ambao nimeona wamejitahidi zaidi.
Kwa hivyo unaweza kusema hali ya uchumi inasababisha Krismasi kutokuwa na nguvu kama kawaida ilivyokuwa miaka nyuma?
Naam, uchumi unapochoroketa kama hapa Uganda, unakuwa na pesa kidogo sana kwa mikono ya mwananchi wa kawaida, na hapo hali ya maisha inapanda juu sana. Ni pale ambapo unakuja unaona vyakula vinapanda bei, lakini watu hawana pesa. Krismasi mwaka huu sio kama Krismasi zingine ambazo zimeshuhudia, kwa sababu labda kisiasa mikutano mingi hapa Uganda, na watu wajijitolea kuona kwamba wanakuja wamegeza ili labda siku ijazo wanajisaidia. Nadhani labda suala lingine ni kwamba wengi tena wanatafuta karo ya shule.
Jina langu naitwa Peace Kamaundi, niko Tanzania, Dar es Salaam. Nimejitayarisha vizuri kumjani, nimeifurahia kwa sababu mimi ni Mkristo. Nimefurahia kwa jambo la kwanza, namshukuru Mungu kwa kunisikia siku ya leo. Kwa hiyo nimejiandaa kiroho, nimejiandaa kimwili. Kwa hiyo na familia yangu nimejipanga kiroho na kimwili pia.
Na ukilinganisha Christmas ya mwaka huu na miaka iliyopita, unaweza kusema nini kizuri au kitu gani kimekuwa na kasoro?
Ni Christmas ya mwaka huu nimeona iko vizuri sana, ina yani sherehe nyingi, amani, watu wamefurahia. Jioni ya leo nimetoka sokoni, mbona watu wamefundika sana kununua vitu mbalimbali.
Na ujumbe wote unayo kwa wenzako au jamaa wanasherehekea siku ya Christmas?
Na ujumbe kwa jambo la kwanza, namshukuru Mungu kwa kuwapa uzima na afya tele kwa ajili ya siku ya leo mpaka kesho ambayo tunaisherehekea siku ya Christmas. Jambo la pili, waitunze amani.
Naam, basi na sasa kama ilivyo kawaida, mnajua tena raha ya Christmas, kusherehekea sikukuu hii ni kusalimiana na kuombeana kheri na baraka. Basi mwenzangu BMJ Muridhi leo hii ameandaa salamu za Christmas na pia amezungumza na baadhi ya wasikilizaji ili waweze kutuma salamu zao za Christmas. Hebu tusikie salamu za Christmas.
Asante sana Khadija Riyami, na nianze kwa kuwatakia wote Christmas njema popote pale walipo wasikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na moja kwa moja nitaanza kwa kupeperusha salamu zake Moses Edward Mundela, anasema ni wa Power Family Group akiwa kule Balang Dalalu, Manyara, Tanzania. Anasema salamu zangu ziende kwa Frank Matei, Gerard Mpagama, Michael Rossi na Adugno Cute Girl. Aya basi, naye huyu Masai Hiero Nyari anasema yuko Kahama, Tanzania, sema salamu zangu za Christmas ziende ndugu na marafiki Alois Kimaro, PJ Jose Mara, Goodluck Mushi, Saina Mara, Wighood Mushi, Colin Nelly Lama. Anasema kwamba yeye yuko standby na kuwatakia wote Christmas yenye furaha. Elisha Mozayo akiwa kule Buhongwa, Mwanza, Tanzania, anasema zangu salamu za Krismasi na vile vile za mwaka mpya zipelekwe kwa mke wangu Alice, watoto wangu Esther na Elizabeth, mama yangu Lydia Ernest Mshokela, Edward Mayanga, Bubariki Kipenda, Paul Msalaba na Basila binti Kimario. Ujumbe anasema tumshukuru Mungu kwa wema wake mkuu. Aya basi, naiona hapa mwetuma salamu kweli kweli wasikilizaji wetu, hususan wale ambao wametuma kupitia ukurasa wetu wa Facebook. David Kiambulanda anasema yuko katika mji wa Dar es Salaam, bila shaka hapo ni Tanzania. Anasema katika siku kuu ya Krismasi na mwaka mpya, napenda kumtakia heri ya Krismasi na mwaka mpya mama yangu mpendwa Stella Nelson Kiabulanda, pamoja pia na wadogo wangu wote Diana, Dixon, Anita, Derek, Lightness na ndugu zangu wote. Ujumbe anasema Mungu awabariki sana tunapouanza mwaka mpya. Ni zake salamu huyu David Kiabulanda akiwa kule mjini Dar es Salaam. Haya, tukitoka Dar es Salaam tunaenda kwake J Handsome Kanai Junior. Huyu anasema yuko kule mjini Nairobi, Kenya. Anasema salamu zangu za Krismasi ni kwa wafuatao: mamangu mzazi, babangu na ndugu zangu wadogo wakiwa nyumbani, na bila kumsahau kakangu James Shayo akiwa Dar es Salaam, Tanzania. Anasema ujumbe, na watakieni Krismasi njema na mwaka mpya wenye mafanikio chungu nzima. Bila shaka hizo salamu zako J Handsome Kanai Junior zimewafikia wote ambao umewasabai asubuhi ya leo. Onesimus Mumisi anasema yuko kule Kigogo, anasema salamu zangu za Christmas ziwaendee familia ya mzee Dawson Mumisi, wa Mudio, mke wangu Witness Onesimo, KGG Kalista Malukus na vile vile Loyola Sara Joseph na vile vile Richard Samuasa. Haya basi, msikilizaji, kumbuka kwamba unaendelea kupokea salamu hizi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naona sasa twende moja kwa moja, twende kwake huyu Benson ambaye anafahamishwa yuko katika mji wa Mombasa nchini Kenya. Benson, wafahamishwa wasikilizaji majina yako kamili na utume salamu za Krismasi.
Kwa majina ni Benson Kasere, nafanya kazi ya uchuuzi Mombasa, nimetokea kule Dar es Salaam, nyumbani Morogoro. Ningependa kutuma salamu zangu za likizo ya Krismasi kwa wazazi wangu mzee Abudi na mama Lois, na ndugu zangu Edward, Freddy, Ruben, wote wako Dar es Salaam. na marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi huko biashara. Modi akiwa sasa yuko upande wa Mikindani Mombasa, alafu na Willy yuko Likoni kwa mdau Mombasa, na mimi hapa pia niko Mombasa.
Asante sana Benson Kasele, ukiwa huko mjini Mombasa. Msikilizaji, unaendelea kupokea salamu hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tumalizie na Juventus Joas Ntalima akiwa kule Igoma, Mwanza, Tanzania. Anasema salamu zangu ningependa ziende kwa wafuatao: Fiobert Jonathan Cheshambi, Ismaili Togolani, Raina Shani, King Obedi Zenobi, Ramadan Carter, Hamza Salim Nasor Sayungu na Emma Shere. Anaambia ujumbe muendelee kusherekea sikukuu ya Krismasi kwa furaha na vile vile kwa amani. Popote pale mlipo msikilizaji, niliyokuletea mpango huu, jina langu ni BMJ Muridhi. Tukutane tena mitamboni panapo majaliwa, na bila shaka ningependa kuwatakia kila laheri na msherekee Krismasi kwa njia safi, kwa njia ya amani, na muwe na mwaka mpya wenye mafanikio, mwaka wa 2018. Na basi mziki wake huyu Jessica Honore anasema heri ya Krismasi. Kwa heri ni kwa sasa.
Heri ya Krismas na mwaka wa mafanikio na furaha. Heri ya Krismas. Heri ya Krismas. Heri ya Krismas na mwaka wa mafanikio na furaha.
Naam, basi kwa wale ambao hawakusikia salamu zao asubuhi ya leo, usikate tamaa. Jioni katika matangazo yetu ya jioni ya saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki, tutarusha tena salamu za wasikilizaji wetu wengine. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kwa sasa. Basi karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na BMJ Muridhi.
Vikwazo vipya vilivyowekewa Korea Kaskazini vimepelekea kiongozi mmoja wa chama cha Democratic hapa Marekani kumsifu Rais Donald Trump, jambo ambalo ni nadra kutoka kwa seneta huyo. Uturuki iliwaachisha kazi wafanyakazi 2700 katika sekta ya umma jana Jumapili, katika hatua ya karibuni kabisa ya kuwafuta kazi watu wengi tangu kufanyike jaribio la kupindua serikali mwezi Julai mwaka uliopita. Jeshi la Sudan Kusini lilipambana na waasi katika eneo linalozalisha mafuta jana Jumapili. Hayo ni kwa mujibu wa pande mbili zinazozozana, hali ambayo inasambaratisha makubaliano ya kusitisha mapigano saa chache tu baada ya kuanza kutekelezwa kwa makubaliano hayo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwasili nchini Sudan jana Jumapili na kukutana na mwenyeji wake Omar al-Bashir, akianza ziara ya mataifa matatu ya Afrika. Wafanyakazi watatu, wawili wao wakiwa raia wa Sudan, wamefariki katika ajali kwenye kituo cha mafuta na gesi cha Zelten kilicho nchini Libya siku ya Jumamosi, chanzo kimoja cha mafuta kimeeleza. Na mfalme Filipi wa Spain alituma ujumbe wake wa Krismasi jana Jumapili kwa eneo lililotaka kujitenga la Catalonia na kuwataka wakazi wajiepushe na makabiliano. Mfalme huyo aliwasihi viongozi wa eneo kusaidia jamii ya Wakatalonia ipate tena hali ya utulivu na heshima kwa njia ambayo mawazo yao hayawagawanyi familia na marafiki. Akisema mwaka wa 2017 ulikuwa ni mgumu kwa Hispania, mfalme Filipi aliwakumbusha viongozi wa Catalonia na bunge jipya kwamba wana jukumu la kukabiliana na matatizo yanayokabili nchi hiyo.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida, saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Sidi, mimi ni Khadija Riami
na mimi ni BMJ Muridhi,
tukisema kwaherini na kuwatakia Christmas njema kutoka Washington DC.